Ministrul Justiției Cătălin Marian Predoiu este invitatul discuției de luni. Supraviețuitorul guvernului PNL în cabinetul Boc mai are, dacă ar fi să-l credem pe fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, puțin de stat la minister. Citez, domnule Predoiu, el ne-a spus, și urmează să vedem dacă acest lucru se va întâmpla, că odată ce codurile vor fi adoptate, își va da demisia din funcția de ministru, manifestându-și dorința de a reveni în rândurile PNL. E adevărat ce spune domnul Tăriceanu?
Înainte de toate, aș vrea să precizez și să reamintesc că unul din obiectivele pe care eu le-am avut atât în vechiul mandat, dar pe care l-am asumat și în noul mandat, a fost de a feri ministerul și agenda ministerului de polemici politice, de dezbateri politice, de confruntări politice. Eu mențin acest obiectiv și de aceea aș vrea să spun din capul locului că nu voi implica în niciun fel Ministerul Justiției, atâta vreme cât voi fi ministru, în niciun fel de confruntări politice, fie interne în cadrul unui partid, fie externe între partide. 2. Mandatul pe care l-am este unul tehnic. Eu am rămas la minister pentru o agendă tehnică, o agendă care urmărește o serie de obiective de cel mai înalt interes pentru statul român. Codurile și raportul de țară fac parte din aceste obiective. Sunt și altele, la fel de importante, probabil că o să intrăm în detaliu în dezbaterea lor pe parcursul emisiunii. Nu voi intra în niciun fel de polemică de ordin politic, indiferent despre ce sau cine persoană este vorba.
Bun, eu n-aș vrea să polemizăm sau să polemizați în vreun fel cu domnul Tăriceanu, ci să clarificăm o chestiune făcută publică la sfârșitul săptămânii de fostul premier, și anume o discuție care ar fi avut loc între reprezentanții PNL și dumneavoastră pe tema unei posibile reveniri în PNL și posibile demisii după adoptarea codurilor.
Eu cred că ceea ce trebuie să reținem din aceste ultime declarații, dar și din declarația pe care o fac eu acum vis-a-vis de dumneavoastră, sunt două lucruri. Odată, că e vorba de o agendă tehnică pentru care eu am rămas aici, o agendă care urmărește, repet, obiective, cum ar fi codurile și raport de țară de cel mai înalt interes pentru statul român la această oră, și doi, că această rămânere nu a fost una surprinzătoare. Mai departe, orice altceva, din punctul meu de vedere, este irelevant și lipsit de interes.
Relevant, din punctul nostru de vedere, este dacă această presupusă discuție la care face referire domnul Tăriceanu a avut sau nu loc.
Deci, ultimele discuții politice la care eu am participat au fost înainte de preluarea mandatului de ministru al justiției. După ce am preluat mandatul de ministru al justiției în cabinetul Boc, toată activitatea mea, toate întâlnirile mele s-au rezumat la agenda tehnică, juridică a Ministerului Justiției. Orice altceva, repet, este irelevant în acest moment.
Bun,
ba deci chiar aș putea spune că orice altă discuție sau polemică dăunează situației pe care o avem la ora asta în justiție. Sunt lucruri mult mai importante care trebuie să ne preocupe și orice risipire de energie și de atenție pe zone care sunt neserioase nu poate decât dăuna agendei ministerului. Și eu n-am să fac acest lucru.
Deci să înțeleg că declarațiile domnului Tăriceanu referitoare la discuțiile cu PNL, referitoare la posibila întoarcere în partid și posibila demisie de la minister după adoptarea codurilor, nu sunt corecte?
Deci ceea ce trebuie să înțelegeți, repet, este că rămânerea mea în minister nu a fost intempestivă, că rămânerea mea în minister sau la minister a fost legată strict de o agendă tehnică. Din această agendă tehnică fac parte și codurile, dar și alte lucruri la fel de importante ca și codurile. Obiectivul fiind de a obține un raport de țară foarte bun în luna iulie sau, mă rog, cât se poate de bun, care să ne permită o altă perspectivă decât cea pe care o avem acum la ora asta în justiție.
Bun,
sunt,
deci,
repet,
rămâne
lucruri mult mai grave decât ce și cu cine s-a discutat. Sunt lucruri mult mai grave decât bătăliile politice interne sau externe partidelor. Prezența mea la minister este legată strict de chestiunile tehnice. Nu mă interesează și nu mă implic în acest moment în niciun fel de discuție politică. Este tot ce mai am de declarat pe marginea acestui subiect, cu tot
și
respectul.
Tot ce aș vrea să vă mai rog să răspundeți la încă o chestiune pe teme politice, pentru că și ea e importantă. De data asta însă are legătură cu ceea ce spuneți, și anume că ministerul e preocupat să rezolve chestiuni tehnice, numirea secretarilor de stat, domnule Predoiu. Aici avem o mică controversă. PSD insistă să o numească pe Maia Teodoroiu.
Deci, încă o dată, nu doresc să fiu și nu cred că e corect să fiu implicat la un nivel de discuție care nu mi este accesibil între membrii coaliției și pe un palier unde nu am competențe, nu eu stabilesc regulile în această coaliție, mie mi se comunică doar.
Veți numi un secretar de stat propus de un partid, ca să vă întreb altfel, pentru că protocolul coaliției la guvernare, vrând, nevrând, nu puteți face abstracție de faptul că sunteți într-un guvern condus de PDL-PSD, deci acest protocol prevede că vor fi numiți secretari de stat apolitici.
În primul rând că nu ministrul justiției numește secretarii de stat, nici măcar la ministerul justiției. Secretarii de stat sunt numiți prin decizia primului ministru. În ce mă privește, mi-am făcut datoria și am înaintat primului ministru, în urmă cu, cred că o lună și jumătate, un dosar cu 4 CV-uri. Domnia sa a numit din acele 4 CV-uri 3. Mai departe, este o discuție care, știți foarte bine, se poartă la ora asta între membrii coaliției.
Deci decizia e la ei, spuneți.
Evident.
În cât timp aștepta să fie lămurită chestiunea asta? Pentru că, până la urmă, e ceva legat.
Vreau altceva să spun în context, că ministerul funcționează. Noi am continuat să funcționăm, nu este o problemă dramatică. Sigur că este un subiect care, la un moment dat, trebuie închis, dar subliniez că noi n-am stat să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Funcționează, există 3 secretari de stat numiți de premierul Boc, a mai rămas un secretar de stat din mandatul anterior, care e și el la rândul lui judecător, ca și toți ceilalți tehnicieni, magistrați sau avocați. Deci avem o garnitură completă la ora asta, rămâne să vedem mai departe ce decizie se va lua.
Apropo de secretarii de stat, am auzit la un moment dat și o să vă rog să-mi spuneți dacă e adevărat sau nu, că înainte de propunerile astea de care vorbeați, dumneavoastră ați fi propus unui număr de foști colaboratori ai Monicăi Macovei să fie secretar de stat, e adevărat?
Este relativ adevărat, în sensul că eu n-am făcut o astfel de propunere nimănui, dar am discutat cu mai multe persoane, specialiști în justiție, în contextul formării echipei pe care vreau să o am la minister, în partea, mă rog, în acest mandat.
Cu cine ați discutat?
Cu un consilier care se cheamă Laura Ștefan, cu domnul Danileț, cu domnul Dragoș Călin de la UNEJR. Dar am avut discuții nu numai cu dânsi, am avut discuții cu mult mai multe persoane, repet, în contextul gândirii unei noi echipe. Erau discuții exploratorii, nu s-au făcut propuneri concrete, propunerile concrete au fost mult mai târziu făcute și, repet, au constat în cele 4 CV-uri pe care eu le-am trimis domnului premier Boc. În acele CV-uri nu se regăsește niciunul din numele pe care vi le-am spus.
Se regăsește însă Maia Teodoroiu.
Nu, în acele CV-uri se regăsesc nume de magistrați sau avocați activi. Un avocat a fost numit și, mă rog, ceilalți doi, de asemenea, procurori numiți și ei, a mai rămas un CV pe care domnul premier îl va da curs sau nu îi va da curs în funcție de ce se va stabili la nivelul coaliției și ce decizie va lua.
Despre cine e vorba?
Nu aș putea să fac acest lucru public, de că el va fi numit și va fi cunoscut, dacă nu, nu și...
E vorba de un magistrat
de la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Încheiem aici subiectul politic, trecem la chestiunile tehnice, numai puțin importante, însă tot vorbim de coduri. Da. Domnule Predoiu, mai spunea domnul Tăricianu ceva, nu mă pot abține, că ați acceptat să rămâneți ministru pentru că doriți ca numele dumneavoastră să fie, citez, indisolubil legat de coduri.
Haideți să vedem ce am declarat eu și nu ce declară alții. Încă din mandatul trecut, eu am declarat că aceste importante proiecte de acte normative sunt rezultatul unui efort care a început în urmă cu aproximativ 10 ani și sunt rezultatul unei munci continuate de la ministru la ministru, începând de pe vremea ministeriatului Stoica, eu am și numit la un moment dat, și cred că dincolo de numele miniștrilor, noi trebuie să cercetăm și să reținem și numele celor care au făcut parte din comisiile de redactare a codurilor, care sunt profesori, practicieni eminenți, oameni cu o reputație impecabilă în mediul juridic. Ei sunt, de fapt, adevărații redactori ai codurilor.
Sigur că zi și noapte la redactarea acestor noi legi.
Ministerele, prin specialiștii de la direcțiile de specialitate care au muncit alături de acești membri ai comisiei, au rolul lor și eu aș nota și efortul lor, pentru că e vorba aici de munca a zeci de oameni pe parcursul mai multor ani. Nu e vorba de codurile lui X sau Y.
E foarte frumos ce spuneți,
însă... Dar așa este. Ăsta e adevărul.
și eu vorbesc foarte serios că ce spuneți e un lucru admirabil, însă apropo de coduri și de procedura care va fi urmată pentru adoptarea lor, înțeleg din decizia coaliției că s-a ajuns la un consens și anume codurile vor trece prin Parlament, printr-o procedură de urgență, că se va forma o comisie specială în care se vor discuta eventualele amendamente pe cele trei coduri, vorbim de trei, nu? De codul penal, de codul de procedură penală și codul de procedură civilă. S-a stabilit și un termen, dacă până pe 15 mai nu se cade de acord, nu se finalizează discuțiile în Comisia Parlamentară, guvernul le va trece prin asumarea răspunderii, e corect?
Așa s-a stabilit, așa s-a convenit, așa s-a discutat la o consfătuire între mai multe instituții cu atribuții în justiție, dar și între aceste instituții și decidenți din mediul politic, de la cel mai înalt nivel.
Este prin urmare, ca să stabilim și lucrurile să fie clare, lucrurile nu s-au înțeles foarte bine, comisia asta parlamentară, deci, nu va putea lucra la nesfârșit, nu va putea lucra luni de zile pe motiv că nu s-au terminat de discutat toate amendamentele.
Bine, hai să încercăm să le clarificăm. Întâi de toate aș observa că e un mare pas înainte faptul că aceste coduri au intrat pe agenda publică. Anul trecut, dacă vă aduceți aminte, nu erau pe agenda publică. Exact. Pe agenda publică erau alte chestiuni, în general politice, legate de procesul electoral care se apropia. Lucru absolut firesc, de altfel. Bun, acum ele, iată, sunt finalizate în stadiu de proiect și trebuie să intre într-o procedură normală de adoptarea lor ca acte normative. Să le vedem în monitor oficial. Este ceea ce spune și raportul de țară, și anume că e foarte bine că s-au finalizat, dar trebuie și adoptat. Bun. În momentul în care s-a pus problema adoptării, evident că au apărut, după cum știți, mai multe păreri, s-au concretizat în două teze, să spunem așa, o teză care să spună hai să le adoptăm în procedură prin asumarea răspunderii, care ar fi mai rapid. Cealaltă părere a fost o procedură legată de, mă rog, dezbaterea parlamentară, etc. S-a ajuns la un compromis politic, și anume să încercăm să le trecem prin procedura parlamentară de dezbateri în Parlament, iar în cazul în care nu reușim să ne încadrăm într-un termen rezonabil, să își asume guvernul răspunderea pe aceste proiecte de acte normative importante. De ce s-a ajuns la o astfel de soluție? Pentru că toată lumea a înțeles importanța dezbaterilor parlamentare. Toată lumea a înțeles că aceste coduri ar fi bine să fie, nu așa, și rodul unor contribuții din partea parlamentarilor. Nimeni nu are nimic împotriva acestui lucru. Avem însă o problemă de constrângere de timp, pentru că ideal ar fi să trecem aceste coduri, să le avem ca acte normative adoptate până la raportul de țară din luna iulie. Pe de altă parte, cum bine s-a spus la întâlnirea de care aminteam, raportul de țară nu se redactează azi și se publică mâine. El se configurează cu ceva timp înainte de către experți să fac contribuții, observații, etc. Deci, noi trebuie să avem aceste acte normative adoptate undeva până la, eu știu, 1 iunie, cel mai târziu, dacă vrem, ca ele să fie luate în calcul și punctate în acest raport.
La Cotroceni, la întâlnirea cu Traian Băsescu, ce ați discutat?
Asta am discutat și asta e întâlnirea despre care făceam referire. În primul rând că eu aș vrea să salut această întâlnire. A fost, mă rog, făcute remarci pe marginea acestei întâlniri, nu a fost nimic altceva decât un dialog interinstituțional pe baza competențelor pe care le avem și obiectivelor pe care le avem. Și foarte bine că ne-am strâns cu toți într-un loc ca să discutăm, pentru că multe lucruri se făceau așa fără să avem această comunicare, ceea ce scădea din eficiența tuturor instituțiilor. Iată, concret s-a convenit acest calendar.
Bun, domnule ministru, deci spuneți cu dezbatere parlamentară, dar termenul de 15 mai nu va fi depășit, iar guvernul...
Bun, nu spun eu, repet, a fost o propunere, a venit, dacă nu mă înșel, chiar din partea domnului Vida, de la Curtea Constituțională, această propunere de a se forma două comisii speciale în Parlament, care să ia codurile în analiză, să facă un raport, să fie adoptat raportul, etc. Această propunere tehnică a fost agreată de către toți cei în jurul meu. Fiecare și-a spus punctul de vedere din perspectiva propriei instituții. Spre exemplu, din perspectiva Ministerului Justiției, eu am spus, e în regulă, dacă se asigură această procedură într-un termen rezonabil, sigur că ne poate ajuta și pe noi la raportul de țară.
Bun, chestiuni tehnice, însă cred că ascultătorii ar dori să știe până la urmă ce conțin aceste coduri, ce schimbări majore aduc și aș vrea să vă întreb, legat de o discuție extrem de importantă în aceste zile care are loc în România, de pildă, în chestiunile penale, vă gândiți să înăspriți anumite pedepse pentru jafuri, violuri și alte infracțiuni care par să se fi înmulțit în ultima vreme?
Fără îndoială că va avea loc o astfel de discuție în Parlament. Pe de altă parte, cuantumul pedepselor este stabilit de către propus și însuși de Ministerul Justiției, pe baza propunerilor Comisiei de Redactare, la un nivel care să corespundă cu ceea ce există în legislație în Europa la această oră.
Codurile noi, deja redactate, deci vorbesc de formula deja agreată, conțin pedepse mai mari pentru violuri, jafuri, tâlhării și alte infracțiuni de drept comun.
Obiectivul acestor schimbări procedurale este de a accelera cursul judecăților și de a uniformiza practica. Și spuneam fără îndoială că în momentul în care apar astfel de fenomene, cum sunt cele la care asistăm în ultimele săptămâni, vor fi discuții legate nu numai de cuantumul pedepselor, dar poate și de agravante, poate și de alte proceduri accelerate, etc.
Dumneavoastră, ca ministru al justiției, susțineți înăsprirea pedepselor în situațiile de care am vorbit?
Nu trebuie să confundăm aici cadrul legislativ cu eficiența aplicării lui. Trebuie să tragem concluzii corecte. Dacă avem o problemă de cadru legislativ, de pedepse care sunt mai mult sau mai puțin aspre, sau dacă de fapt avem o problemă de urmărire a fenomenului infracțional, de depistarea lui și de sancționarea lui. Pentru că nu trebuie să rezolvăm o problemă într-o zonă cu o soluție în altă zonă. În general, teoreticienii de drept penal și de criminologi, criminaliști, sunt de părere că o înăsprire a cadrului pedepselor nu aduce automat după sine o diminuare a fenomenului infracțional. De multe ori se întâmplă chiar invers. Deci, orice măsură trebuie combinată într-un ansamblu de măsuri, într-un pachet de măsuri. Și multe dintre ele sunt legate, repet, de aplicarea cadrului normativ existent. Recentele cazuri care sistemul judiciar, dar și cel polițienesc, deci cum spun eu, sistemul de justiție și afaceri interne s-au confruntat, arată că deficiențele sunt mai degrabă în zona de aplicare. Și de-aia eu cred că poate ar fi bine să formăm cât de curând și să permanentizăm un soi de grup de reflexie sau un grup interoperativ, interinstituțional, care să își pună problema cât mai rapid a evaluării fenomenului infracțional la ora asta în România, perspectivele, având în vedere și evoluțiile din alte țări, vedeți Italia și așa mai departe, și ce măsuri s-ar putea gândi la nivel strategic.
Apropo de asta,
doar cu măsuri punctuale și sectoriale nu vom reuși nimic.
Apropo de funcționarea sistemului, domnule ministru, Procurorul General Laura Căruța Kövesi spunea într-un interviu acordat Mediafax la sfârșitul acestei săptămâni, se plângea acolo de ineficiența procurorilor și vorbea de procente îngrijorătoare, de, știu și eu, 9 din 10 procurori care nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Ce faceți cu ei?
În primul rând, cum vă spuneam, aceste probleme nu pot fi rezolvate sectorial, ci trebuie abordată o strategie de ansamblu. Și există astfel de strategii. Orice rezolvare însă implică și un oarecare timp. Concret, acești procurori trebuie poate mai bine pregătiți profesional, poate insistat pe nivelul lor de pregătire.
Fără poate îndoială, unii dați afară din magistratură?
Fără îndoială că trebuie evaluat și această năsprire, dacă vreți, a politicii disciplinare, cum spun eu, la nivelul CSM-ului. Procurorul General reclamă de altfel faptul că nu are mijloace de constrângere și de sancționare.
Exact.
Lucrăm în acest sens și eventual vom avea cât de curând un proiect de act normativ care să-i pună la dispoziție aceste mijloace.
La ce vă referiți în primul rând?
Mă refer la posibilitatea ca Procurorul General să investigheze cazurile de disciplină, să aplice sancțiuni. Trebuie văzut însă în ce quantum, în ce, eu știu, măsură, după ce procedură, și trebuie armonizat acest lucru și cu punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că la rândul lor au un anumit punct de vedere pe această chestiune. Dar, dincolo de problema de sancționare sau de, eu știu, înăsprirea politicii disciplinare, cred că e mult mai important să ridicăm nivelul de pregătire profesională a acestor procurori, mai ales a celor care lucrează pe zona de infracționalitate economică. Pentru că ei trebuie să aibă un nivel de cunoștințe și o complexitate a acestora la nivelul celor cu care se confruntă. Nu e suficient să știi doar drept penal și drept de procedură penală. Ca procuror astăzi, dacă lucrezi în domeniul infracționalității economice, trebuie să știi să și drept comercial, trebuie să știi să citești un bilanț, trebuie să știi să ce înseamnă o tranzacție financiară, cum se structurează aia, să le înțelegi, pentru că
s-au complicat infracțiunile economice.
S-au complicat foarte mult practicile infracționale și aici e și un alt pericol. Dacă nu stăpânești astfel de discipline dincolo de sfera dreptului penal și a dreptului procesual penal, poți foarte ușor să confunzi licitul cu licitul și să ai soluții eronate, ceea ce mai târziu se reflectă în statisticile soluțiilor date de instanță. Și și o reacție în lanț aici.
Nu mi-ați răspuns totuși la întrebarea referitoare la înăsprirea pedepselor pentru jafuri, violuri și alte infracțiuni care astăzi îngrozesc România. Nu doar România, ci
nu,
și Italia.
Nu acolo sunt modificările semnificative.
Italia a făcut-o. La noi de ce nu s-a putea?
Italia a făcut-o.
Cel puțin în cazul violurilor.
A făcut-o. Trebuie văzut dacă Italia a făcut-o întemeiat sau neîntemeiat. Vom vedea dacă acestea sunt cele mai bune măsuri sau, de fapt, altele, dacă vrei să discutăm despre Italia. Sunt mai multe lucruri de luat în calcul în Italia.
Da, dumneavoastră, ce părere aveți? A făcut-o întemeiat?
Eu cred că orice legiferare intempestivă sub imperiul emoției, al presiunilor politice sau la presiunea străzii, este riscantă. Eu sunt pentru o abordare lucidă și rațională a oricărui fenomen, inclusiv cel infracțional, și când iei în calcul o modificare de ordin legislativ în această zonă, trebuie să ai cea mai mare prudență, pentru că trebuie să găsești un just echilibru între drepturi, libertăți și securitate pe cealaltă parte.
Bun, da. Până la urmă, cred că opinia publică o să spună: bine, bine, dar și ce e rău în faptul că pedeapsa pentru viol s-a mărit cu câțiva ani? Nu asta își dorește toată lumea? Nu e normal să se întâmple așa, până la urmă, cu un violator?
Deci, nu discutăm aici dacă e normal sau nu ca un violator să fie pedepsit. Evident că răspunsul ăsta nu poate fi decât pozitiv. Eu am spus doar că atunci când modifici cuantumul pedepselor, trebuie să o faci pe baza unor studii foarte temeinice cu privire la ponderea acestor infracțiuni în total infracțiuni pe o anumită țară, cu privire la legislația comparată, cu privire la fenomenul și dinamica lui în societate, și nu să o faci la presiunea politicului sau la presiunea unor subiecte ale zilei, mediatizate sau nu. Asta am vrut să spun. Și temerea mea este că ce se întâmplă la ora asta în Italia este o reacție emoțională, este o reacție exagerată, plecând de la cazuri care, într-adevăr, sunt mai mult decât condamnabile.
Dar apropo de Italia, domnule ministru, România poate să facă ceva, să schimbe legislația în așa fel încât să își țină infractorii acasă, așa cum cer politicienii italieni? Sau suntem în UE și aici nu mai avem ce schimba?
Noi avem un cadru juridic al cooperării judiciare bilaterale cu Italia extrem de bine pus la punct, în acord cu toate reglementările și standardele europene. Ajungem din nou la problema aplicării acestui cadru. Și nu cred că e bine, repet, să încercăm rezolvarea unei probleme de aplicare a legii, modificând sau înăsprind cadrul juridic bilateral al cooperării judiciare.
Dar cine nu aplică cadrul ăsta bilateral? Italia, România? Unde e problema?
Eu pot să spun că în ceea ce privește instanțele din România și autoritățile din România, suntem în regulă. Suntem la nivelul la care trebuie să fim. Nu există solicitări din partea statului italian care să fi fost trenate, amânate sau, eu știu, refuzate.
Suntem în regulă și nu suntem în regulă. V-am auzit după cazul celebru Gorbunov de la Brașov spunând că n-ați primit informații la timp, că nu ați știut, de pildă, că jumătate din deținuții eliberați condiționat nu s-au mai întors în penitenciare și, domnule ministru, în context spuneați că nu ar fi rău ca serviciul secret al Ministerului Justiției să fie reorganizat, citez, ca să fie mai performant decât este momentul de față. V-ați referit probabil la actuala direcție de informații care funcționează strict în interiorul Agenției Naționale a Penitenciarelor.
Haideți să o luăm pe rând. Când am spus că suntem în regulă, mă refeream la cooperarea judiciară română-italiană. Și acolo pot să o afirm, o repet, suntem în regulă. dumneavoastră ați adus în discuție un alt subiect, pe marginea căruia am făcut o serie de critici, într-adevăr, și remarci legate de modul în care am fost informați în prealabil, la nivel sistemic, dar și legate de modul în care s-a acționat în cazul respectiv. Și mă folosesc, cu permisiunea noastră, de acest prilej să subliniez că Ministerul Justiției a fost primul care a reacționat și a cerut CSM-ului o inspecție judiciară, o anchetă judiciară, primul care a reacționat și și-a finalizat propriile anchete în interior, primul care a reacționat și a aplicat măsuri extrem de dure.
Unii au spus în poate sistem. Chiar prea dure.
Unii chiar prea dure. Dar am preferat să dăm un exemplu, pentru că este în linie cu politica noastră de a nu tolera astfel de derapaje de la aplicarea legii. Acum, revenind la subiectul pe care l-ați ridicat, cel cu informarea și fostul serviciu de informare și protecție anticorupție. Vreau, în primul rând, să subliniez că nu avem aici formată o teză sau o decizie. Vom face sau vom drege. Am ridicat doar o problemă. Și am spus, această problemă este de interes mai larg. Și ar trebui să reflectăm, poate, cu toții, cum se spune în limbaj anglosaxon, stakeholderii sistemului, ce trebuie făcut, astfel încât să știm dinainte astfel de informații, dar să și protejăm drepturile și libertățile cetățenești.
Deci ce trebuie concret. Făcut, că sunt două săptămâni de când ați declarat că poate ar fi bine
suntem
să reorganizăm.
Suntem foarte aproape, da, au fost întâlniri de lucru pe marginea acestui chestiuni la Ministerul Justiției cu responsabili din sistemul de securitate națională. Suntem în dialog cu Consiliul Superior al Magistraturii, am deschis un dialog cu organizațiile neguvernamentale și suntem foarte aproape de a da publicități un document de politică publică. Eu vreau doar să
ce
mai
se
adaug.
Conturează din discuțiile astea?
Deci sunt două chestiuni aici la care trebuie să ajungem, dar în prealabil aș vrea să vă precizez că atât potrivit legii numărul 51 din 1991 privind
siguranța,
exact, potrivit legii 182 din 2002 privind protecția informațiilor clasificate, dar și hotărârii de guvern 585 din 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. Deci, potrivit tuturor acestor reglementări importante, Ministerul Justiției este considerată autoritate desemnată de securitate care are obligația, repet, obligația să-și organizeze și să conducă un sistem propriu de informare pe sectorul sau pe sectorul penitenciar justiției.
Pe scurt și pe românește
deci
spus, aveți ministerul dreptul de acolo, unui serviciu secret în subordine.
Vreau să spun altceva. Fie
păi nu, eu asta
modificăm, fie modificăm legislația și eliminăm această obligație pentru Ministerul Justiției
de a avea un serviciu secret.
Fie atunci Ministerul Justiției, dacă nu se face această eliminarea asta din legislație, este obligat să-și organizeze și nu este un serviciu secret, domnule. Este un serviciu care ar putea să furnizeze ministerului informații despre ceea ce se întâmplă în penitenciare. Credeți că e util acest lucru sau nu?
Aici câteva precizări.
Credeți că e util să știm ce se întâmplă în penitenciare?
Mai bine dacă e
cu
util
aproximativ
sau
30.000 de persoane.
Probabil că
și
da,
14.000
de
cadre. De
aici discuția, haideți să facem un pas mai departe.
Credeți că era util să știm că în cazul Gorbunov nu s-a anunțat poliția la timp?
Da, era util. Da, credeți că e util ca un serviciu de informații să acționeze și în afara penitenciarelor asupra magistraților, de pildă?
Îmi cereți o părere de specialist aici și eu nu dau. Eu sunt ministru, eu sunt obligat să inventariez problemele, să văd ce spune legislația și să încerc găsirea unei soluții. Asta fac la ora asta.
Bun, dar totuși asta e o chestiune importantă, dacă nu cea mai importantă. Ce să facă un astfel de serviciu să funcționeze doar în interiorul ANP sau să-și lărgească area de atribuții pe magistrați, pe minister, pe funcționari, pe demnitar și așa mai departe.
Și cum vă spuneam, suntem în dialog cu specialiștii domeniului, suntem în dialog cu Consiliul Superior al Magistraturii și cu societatea civilă. Din acest triunghi se va degaja o soluție. Ea trebuie să fie democratică și în acord cu celelalte reglementări.
Da, ce
nu facem acest lucru nici peste
astea
noapte, nici la, cum să spun, discreția culiselor. O facem într-un mod transparent, o facem într-un mod profesionist.
Dacă e transparent, spuneți-ne și până la acest moment ce se conturează, ca acest serviciu să se limiteze la ANP sau
nu
să
am luat o decizie în sensul extinderii acestor competențe către alte zone decât ANP.
Dar
nu am luat o astfel de decizie.
Dar o aveți în discuție.
Această soluție să discută la ora asta, repet, în triunghiul instituțional de care v-am vorbit. Ce pot eu să vă asigur este că nu vom face nimic împotriva standardelor europene. dar nici nu vom lăsa această problemă nerezolvată.
Unde vedeți așezat un astfel de serviciu? La Ministerul Justiției, la CSM, la Parchetul General?
Dacă el își va limita competențele strict la ceea ce se întâmplă în penitenciare, sigur că el poate rămâne foarte bine acolo unde e direcția la ora asta de prevenirea criminalității și terorismului în mediul penitenciar, adică la Administrația Națională Penitenciară. Dacă legiuitorul, pentru că până la urmă legiuitorul va decide, nu Ministrul Justiției, să extindă competența acestui, mă rog, hai să spunem serviciu acum, care nu există, vorbim de ceva ce nu există, da?
Acum avem atunci, o direcție, da, poate...
Mie mi se pare normal că el să fie sub un control similar ca al celorlalte instituții de genul ăsta.
Adică?
Poate să fie Parlament, poate să fie, eu știu, condus de o, sau supravegheat de o structură din care să facă parte și membrii CSM și ai societății civile și ai ministerului, dacă e cazul, și ai al comunității de informații. Încă o dată, îmi cere să vorbesc despre lucruri care nu există,
dar important,
care n-au fost încă desenate. Ceea ce există la ora asta este doar o dezbatere. Eu am ridicat o problemă. Credeți că există problema aia sau nu? Eu cred că da.
În mod cer, da, și am văzut cazul Gorbunov și
suntem pe o cale să o rezolvăm.
Bun, ce se mai întâmplă cu arhiva SIPA, domnule ministru? Pe unde mai e ea?
Ea este acolo unde a fost întotdeauna, la Administrația Națională a Penitenciarelor, sigilată, păzită, practic nu este operată niciun fel la ora asta, pentru că, iată, aici avem un alt... o altă lacună legislativă.
Stați puțin, că știm că pe vremea fostului ministru Chiuariu s-a format o comisie din șase membri, de șase persoane, unii nemagistrați, care aveau ca mandat să inventarieze ce acolo în dosarele Serviciului Intern de Protecție și Anticorupție. Există vreun raport întocmit? Aveți un astfel de raport?
Există.
Ce s-a întâmplat cu comisia asta?
Comisia asta nu mai poate funcționa pentru că termenul stabilit de hotărârea de guvern care reglementa activitatea a expirat, deci practic ea nu mai poate, nu mai are temei să intre acolo și în momentul în care a expirat, atunci sigur că ne-am pus și această problemă.
Păi și-a lucrat degeaba? N-am tocmit niciun raport? Nu știm ce a făcut comisia asta luni de zile?
Această comisie a făcut, dacă nu mă înșel, două sau trei procese verbale în care, mă rog, au descris activitatea pe care au făcut acolo. El, la ora asta, sunt secretizate aceste, sunt secret de serviciu aceste rapoarte, dar ceea ce trebuie să ne preocupe este care e soluția pentru viitor cu această arhivă, pentru că este în contextul discuției pe care ați ridicat-o legat de serviciu. În concluzie, este o problemă acolo care a primit soluții în trecut, soluțiile n-au fost duse până la capăt și probabil că n-au fost nici cele mai bune. E momentul să ne gândim cum rezolvăm această problemă și ce soluție construim. Eu vreau să fac lucrul ăsta transparent. Și
păi de asta vă tot întreb despre
și v-am dat toate informațiile despre ce urmează să facem. Și fiți sigur, vă vom ține la curent.
Pe scurt, ministrul Justiției Cătălin Predoiu, câteva întrebări de final. Ați vorbit despre reașezarea rolurilor între CSM, MJ și parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție în ce privește inspecția judiciară. Ce modificări aveți în vedere? Inspecția judiciară pentru ascultători, adică băieții care...
Chiar în cadrul CSM-ului există membrii care sunt de părere că ministerul ar trebui să aibă un rol pregnant în această inspecție judiciară, plecând de la o oarecare contradicție în termeni în ceea ce privește rolul CSM-ului și de protector, dar și de controlor al sistemului.
Dar știți că sunt unii care spun, domne, a mai funcționat timp, inspecția judiciară la vremea PSD, Rodica Stănoiu, și n-a mers tocmai bine. Da. Unii au zis chiar că a fost instrument politic. Cum vă feriți?
Eu nu am avansat ideea de a transfera inspecția judiciară de la CSM către Ministerul Justiției. Eu am spus doar că trebuie găsit o variantă în care Ministerul Justiției să aibă un rol în această inspecție. Această variantă poate să fie multiplă. Fie să avem și noi dreptul să efectuăm în paralel aceste inspecții, fără să luăm CSM-ului acest drept. Fie să avem, nu știu, un soi de reprezentant în rândul inspectorilor pe care să-l numim de la minister. Mă rog, pot fi gândite diverse soluții.
Deși asta e în discuție.
E în discuție pentru că nimic din ceea ce am făcut, nici în mandatul trecut, nici în mandatul ăsta, nu a fost fără să discutăm înainte cu CSM-ul.
Tot foarte pe scurt, de ce nu ați avizat așa numita ordonanță Sterling din noiembrie 2008. Pe scurt, e vorba de ordonanța prin care compania canadiană primea drept de exploatare în perimetrele concesionate din Marea Neagră.
Dacă nu mă înșel, e vorba de o hotărâre de guvern. Ea a intrat într-o procedură normală de avizare în minister și a ajuns la nivelul unui secretar de stat. Mai mult de atât, nu aș putea să comentez la ora asta. Pot într-adevăr să confirm că nu e semnătura mea nici pe, mă rog, nota de fundamentare, nici pe actul hotărârii.
Ați ieșit la ora public și a spus că o să vă lămuriți. Nu
știți și ne-am lămurit. Ea a intrat într-o procedură normală de avizare în minister și a ajuns până la nivelul unui secretar de stat care a avizat-o. Mai departe, m-aș abține de la comentarii până când controlul efectuat de corpul de control al primului ministru nu își va publica concluziile, pentru că știți că se desfășoară un control la ora asta.
N-am înțeles cum de n-a ajuns și la dumneavoastră hotărârea asta.
Deci, repet, tot ce pot să comentez este că la ora aceasta, cu certitudine, pot să vă spun, nu a fost semnată sau contrasemnată de Ministrul Justiției.
Ce soluție aveți pentru limitarea haosului generat de numeroasele decizii date de instanțe prin care magistrații dobândesc diferite mări salariale? Unii iau, alții nu iau.
Nu e decât o singură soluție.
50%
acolo. Legea de salarizare pe sistemul judiciar. Altă soluție nu e. Până când nu o să avem această lege, în ciuda apelurilor publice repetate pe care le-am făcut către magistrați, aceste procese nu vor înceta.
Și asta e în lucru sau nu?
A fost finalizată din toamna anului trecut. Aha. Un proiect de lege. Este pe site-ul Ministerului Justiției din septembrie 2008. Din păcate, din vari motive, principal politice, ea n-a mai putut să devină lege. Cel proiect n-a mai putut deveni lege. La ora asta, suntem oarecum ținuți de necesitatea de a avea o lege unică pe întreg sistemul bugetar în România. O lege de salarizare unică. Dar eu am avansat ideea și insist că ar fi bine poate să redactăm noi mai repede proiectul de lege prin salarizare în sistemul judiciar și să avansăm acest proiect, fie ca ordonanță de urgență, fie ca proiect de lege în Parlament, urmând ca în momentul în care guvernul este gata cu proiectul legii unice de salarizare, legea noastră în sistemul judiciar să devină parte, printr-o tehnică legislativă pe care o vom găsi la momentul respectiv, parte de acest proiect sau lege unică de salarizare în sistemul judiciar. Deci să găsim noi și să implementăm soluția mai întâi, pentru că situația e mai urgentă la noi, tocmai datorită acestor procese care cur și nu se mai termină.
Deci spuneți că magistrații ar putea să aibă o lege proprie de salarizare în acest an, dacă guvernul o va termina pe cea cu salarizarea bugetară.
Cât mai repede.
Ultima chestiune, Ministrul Justiției Cătălin Predoiu, din mandatul dumneavoastră, domnule ministru, un singur lucru nu l-am înțeles, îmi scapă total. De ce procurorul șef al DNA, Daniel Morar, nu era bun în august 2008, când ați propus înlocuirea lui, și a devenit bun la sfârșitul lui ianuarie 2009, când l-ați propus la încă un mandat?
Vă referiți la mandatul guvernul Tăricean. Bun, eu am avut trei obiective în acel mandat. Un obiectiv a fost să finalizez proiectele de coduri. Al doilea obiectiv a fost, cum vă spuneam, să feresc Ministerul Justiției de controverse, dezbateri, dacă vreți, un termen mai puțin academic, scandaluri politice.
Pentru că știam... August 2008 într-un scandal politic.
Ajungem imediat și acolo vedem dacă l-am expus sau, dimpotrivă, am scos ministerul dintr-un astfel de scandal. Dar, dacă vă uitați în urmă, numai studiind presa, veți vedea că după martie 2008, aceste controverse în jurul ministerului au încetat și ele au fost și notate ca atare, acolo unde trebuie.
La Bruxelles.
Ați spus-o dumneavoastră. În ceea ce privește și al treilea obiectiv a fost să prezerv instituțiile anticorupție, adică să feresc aceste instituții anticorupție de intervenții legislative care le-ar fi putut modifica statutul sau chiar mai rău, desfința. Vă rog să observați că toate aceste trei obiective, din punctul meu de vedere cel puțin, au fost atinse.
Deci, stați o secundă, că spuneți un lucru foarte important. Nu l-a schimbat pe domnul Morar, adică ați propus schimbarea domnului Morar să nu se atingă de...
A fost una care îmi asigura în același timp două comandamente. Unu, păstrarea și folosirea experienței domniei sale în cadrul DNA și doi, minimalizarea sau micșorarea riscului ca pe DNA să avem o intervenție legislativă.
Vă ca referiți acum la momentul când ați propus schimbarea.
Noi vorbim de august 2008, august 2008, da? 2008 vorbim, da? Suntem în august 2008, între ghilimele suntem, da? August 2008. Vă rog să observați că la mai puțin de o lună, cred, intuițiile mele au fost confirmate, pentru că a fost adoptată o lege în Parlament care schimba numai modalitatea de numire a procurorului șef de numire, dar schimba modalitatea de numire a procurorului șef în tot sistemul. Și de asemenea, vă invit să observați că această lege este notată cu minus în raportul de țară. Din fericire, ea a fost, mă rog, declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională ulterior și nu se aplică. Asta au fost rațiunile.
Deci spuneți că l-a salvat în 2008 pe Morar, când a salvat DNA când ați propus înlocuirea lui Morar. Asta înțeleg.
Spun că a fost, după părerea mea, o soluție înțeleaptă. Și mai spun ceva. Am spus-o și atunci. Nu m-a preocupat neapărat o persoană sau alta. M-a preocupat instituția și m-a preocupat raportul de țară. Eu așa am înțeles când am fost, între ghilimele, angajat de guvern, da? Anul trecut, că trebuie să evit aplicarea clauzei de salvgardare și să obțin un cât mai bun raport de țară.
Acum, întrebare de final,
așa
chiar ultima.
Așa mi s-a spus atunci și să știți că așa mi s-a spus și acum, da, a doua oară.
În iunie, iulie, când va fi următorul raport de țară?
Iulie. Da.
Dacă va fi tot negativ, în sensul că va nota ca și acest raport, da, regrese, pași înapoi, da, și așa mai departe, veți, da, demisiona?
Trebuie să vedem unde sunt aceste regrese. Pentru că instituțiile cu atribuții în justiție și care se va lua de raport sunt mai multe la număr. Trebuie să vedem ce competențe au, ce obiective au, le-au atins sau nu le-au atins. Eu o să mă țin de obiectivele Ministerului Justiției și nu sunt genul care să evit responsabilitățile.
A fost ministrul Justiției Cătălin Marian Predoiu la discuția de luni.